Vážení a milí hostia, musím priznať, že táto prednáška má premiéru. Nikdy v živote som ho ešte neprednášal a aj výber bol taký, že no, možno som to veľmi pritiahol za vlasy a sám presne neviem, ako to dopadne a či to dopadne tak, ako som očakával, ale rozhodol som sa so Slnkom ísť do tohoto zoo kvôli tomu, že vo vesmíre, alebo teda v astrofyzike vzniklo istým spôsobom veľa projektov, ktoré majú taký charakter, že snažia sa zapojiť aj laickú verejnosť do seriózneho astrofyzikálneho výskumu. A väčšina týchto projektov má v svojom mene práve to slovíčko zoo a zdalo sa mi ako veľmi vhodné, že aj to slniečko do tohoto zoo patrí. Pôvod celej tejto prednášky súvisí s projektom, ktorý sa volá Zooniverse a podrobnosti, ktorého si môžete pozrieť na tejto webovej stránke. Nejaký životopis alebo história tohoto projektu je celkom zaujímavá a stojí za to pozrieť sa na jeho pozadie, pretože on je dneska akýmsi miestom združujúcim všetky možnosti, ako sa aj laická verejnosť alebo ľudia, ktorí majú prirodzený záujem o vedu a naviac chcú svojou činnosťou a časom prispieť k reálnemu poznaniu, môžu zapojiť do tejto vedy. Toto je webovská stránka, ktorá združuje všetky takéto aktivity. Akýmsi prvým pionierským alebo pilotným projektom v tomto smere bol projekt SETI, ktorý bol zameraný na hľadanie mimozemských civilizácií analýzou rádiových pozorovaní získaným z radioteleskopu Arecibo. SETI alebo skratka pre Search for Extraterrestrial Intelligence alebo hľadanie mimozemských civilizácií sa rozbehol niekedy okolo roku 1992. Nejaké dobré hlavy na Kalifornskej univerzite v Berkeley si uvedomili, že je možné využiť voľnú kapacitu domácich stolových PC-čiek, ktoré keď na nich nikto nerobil, vlastne bežali bez nejakej efektívnej činnosti a prišli na to, ako rozdistribuovať rádiové pozorovania z tohto radioteleskopu na balíky, ktoré prostredníctvom internetu mohli byť sťahované do týchto spiacich PC-čiek, ktoré nejakým automatickým softvérom, kde vlastne toto je grafické rozhranie takéhoto softvéru, v reálnom čase hľadali nejaké nepatrné známky alebo stopy možných kozmických signálov v tejto databáze. Dôvodom, prečo sa to rozhodli urobiť, je to, že ten radioteleskop Arecibo zanechal obrovský archív dát, ktoré není v silách ani tých najväčších superpočítačov spracovať a analyzovať s cieľom nájsť tam nejaké možné stopy mimozemských signálov, ale práve zlúčená kapacita veľkého množstva malých PC-čiek túto šancu mala. Problém bol však v tom, že hoci ten projekt prebiehal relatívne úspešne a podarilo sa vlastne analyzovať veľký objem dát, tak ukázal sa, že dobehol na nejakú svoju hranicu a jeho budúcnosť je neistá, pretože Arecibo observatórium je zrušené kvôli obrovským finančným nákladom na energiu súvisiacu s jeho prevádzkou. S projektom SETI sa vyskytli nejaké kauzy, kedy dokázateľne jeden zamestnanec školy v Ohio bol vyhodený z práce kvôli tomu, že na, dá sa povedať, štátnom počítači nainštaloval takýto software bez súhlasu svojho nadriadeného. A ozvali sa hlasy ľudí z okruhu zelených a Greenpeaceákov, že tento projekt môže umelo prispievať k otepľovaniu atmosféry tým, že zvyšuje výkon tých počítačov. Takže títo ľudia začali mať veľké problémy a budúcnosť toho projektu SETI aspoň na úrovni analýzy týchto dát v tejto miere je neistá. Bol to však projekt, ktorý nevyžadoval od jeho účastníka aktívnu účasť. Bol to pasívny projekt, kde ste si raz nainštalovali software a ten automaticky prijímal balíky a posielal výsledky preč s tým, že mali ste dobrý pocit, keď vám na pozadí bežal takéto niečo, že niečo reálne robíte. Ďalší príklad takejto občianskej vedy bol projekt Stardust at Home, ktorý súvisel s tým, že kozmická sonda Stardust pri svojom prelete blízko kométy Wild 2 a Tempel mala vlastne vo svojej výbave akési zberače kozmického prachu. Boli to nejaké aerogelové lapače, látky, ktorá je doslova éterická, alebo tak, takmer nič nevážiaca. No a vlastne počas letu v týchto aerogeloch sa mali zachytiť miniatúrne prachové častice, ktoré vlastne pri priblížení tohoto satelitu k Zemi boli na padákoch dopravené na Zem a boli tieto aerogelové zbelače potrebné analyzovať vyslovene pod mikroskopom, pretože pochopiteľne jednalo sa o častice na úrovni mikrometrov. Toto nebolo znovu v silách žiadnej vedeckej inštitúcie a autori vlastne celého projektu Stardust prišli na to, že by mohli vlastne laickej verejnosti umožniť nahliadnúť, ako vlastne záznamy takéhoto kozmického prachu v tých aerogelových blokoch hľadajú a skúsené oko pozorovateľa by si ich tam mohlo všimnúť. Takže na webovej stránke toho projektu bol overejnený kompletný manuál, čo majú záujemcovia v tých aerogelových zberačoch hľadať a čo môže byť príznakom prítomnosti práve takejto interstelárnej častice alebo častice kometárneho prachu. Najprv si kopa ľudí myslelo, že toto bude pre verejnosť absolútne nezaujímavé a zrazu sa zistilo, že tisícky ľudí dobrovoľne sa do toho zapojilo a snažili sa práve v tých vzorkách prostredníctvom internetu hľadať tie častice a prispievať k tomu. Takže to bolo akýsi veľmi pozitívny signál, že zo strany verejnosti je naozaj reálny záujem, keď sa im dajú dobré dáta prispievať k tej vede. No a potom je tu ďalšia oblasť, ktorá dáva šancu v podstate laickej verejnosti zapojiť sa do reálneho kozmického výskumu. Do vlastne arzenálu ďalekohľadov, ktoré skúmajú vesmír, sa zapojili tzv. Prehliadkové ďalekohľady. Sú to znovu ďalekohľady, ktoré majú priemer zrkadiel od 2,5 metra až do 8 metrov, ktoré na rozdiel od iných ďalekohľadov sú širokouhlé. Majú veľmi veľké zorné polia, pričom majú schopnosť v priebehu niekoľkých dní až týždňov urobiť záznam kompletnej celej oblohy s veľmi veľkou limitnou magnitúdou, rádovo 20, 21, 22 až do 24. magnitúdy. Takže tieto, dá sa povedať, kozmické roboty sú nesmierne produktívne v tom, aké množstvo dát a množstva pozorovaní produkujú. Otázne je, ako to analyzovať a ako z toho vylupnúť nejaké zrniečko poznania. Skupina ľudí z Oxfordu, ktorá pracovala s prehliadkovým ďalekohľadom Sloan Digital Sky Survey, čo je 2,5-metrový robotický ďalekohľad v Novom Mexiku, si uvedomila, že astrofyzika je v štádiu obrovskej záplavy dát. Jednoducho sme v situácii, kedy máme pred sebou gigabajty a žiadovo terabajty dát a je dôležité prísť na veľmi efektívny systém, ako z tohoto množstva dát vylúpnuť nejaké poznanie. Skupina, ktorá študovala práve morfológiu a štruktúru galaxií v týchto prehliadkových snímok, tu je jeden príklad, si uvedomila, že potrebuje relatívne jednoduchú vec. Potrebuje zistiť na každom snímku, či je daná galaxia eliptická, alebo je špirálová s priečkou, alebo je to jednoduchá špirála a prípadne odhadnúť zdanlivý akýsi smer rotácie. Navonok jednoducho sformulovateľná úloha a dokázal by ho riešiť stredoškolák po niekoľkohodinovom zaškolení. To však nie je možné a začali sa vyvíjať automatické softvery, ktorých sa ľudia učili, alebo teda ľudia sa snažili ich tvoriť tak, aby ten softver dokázal sám od seba rozlišovať a klasifikovať v týchto snímkach rádovo stovky tisíc až milión galaxií. Ukázalo sa, že sebelepší softver v tejto úlohe relatívne veľmi jednoduchej zlyháva a ľudské oko sa ukazuje byť ako jeden najlepší alebo úplne dokonalý komputer schopný túto úlohu splniť. No a vlastne dvojica Kevin Šavinsky a Chris Lintott, ktorí tak raz sedeli niekde v Oxforde v krčme, sa bavili na túto tému, čo s tým robiť, pretože potrebovali analyzovať veľký súbor takýchto dát a potrebovali proste urobiť klasifikáciu tých galaxií. A spomenuli si, že ak boli ľudia ochotní hľadať mikroskopické zrnká prachu v aerogelových blokoch, tak o čo zaujímavejšie by bolo pre nich dívať sa na takéto pekné obrázky galaxií a robiť ich analýzu. A prišli na to, otvorme k databázi týchto prehliadkových teleskopov pre ľudí, urobme vhodné internetové rozhranie a chceme od ľudí jednoduchú úlohu. Dívajte sa na krásne snímky a klasifikujte nám tieto galaxie. V podstate, táto myšlienka sa stala základom tejto webovej stránky www.galaxyzoo.org, ktorá bola obrazne povedané pionierom v celej škále týchto projektov zameraných na občiansku vedu alebo na zapojenie ľudí do vedy. Záujemcovia po veľmi krátkom úvode a výuke sa mohli stať aktívnymi prispievateľmi do tejto databázy. Chris Šavinsky hovoril, že ako PhD študent dokázal klasifikovať v priebehu jedného týždňa 50 tisíc galaxií, pričom úplne mu to odrovnalo hlavu. Proste ako hovoril, že bol potom nemožný. Uvedomoval si, že na dobrú štatistiku by potreboval tých galaxií urobiť milión. Viete si prepočítať, ako koľko by to asi trvalo, alebo koľko by času to stálo. Po otvorení tohoto projektu štatistická vzorka 1 milióna galaxií bola spracovaná v priebehu rádovo 3 týždňov. Toľko ľudí prejavilo o to záujem a bolo to hotové rýchlo. Prístup, aký zvolili, bol taký, že jedna a tá istá galaxia bola klasifikovaná rádovo 20 nezávislými vlastne nejakými skúmateľmi alebo ľuďmi, ktorí to robili. A vlastne priemer z tohoto výsledku dal veľmi spoľahlivý výsledok. Čiže tu sa akoby nízka, by som povedal, profesionálna zručnosť kompenzovala veľkým počtom ľudí, ktorí ten odhad urobilo. A to je, zdá sa, veľká sila tohoto projektu, lebo výsledkom toho boli aj neočakávané objavy, ktoré vlastne súviseli s tým, že pri tých snímkoch si ľudia mohli všimnúť aj veci, ktoré by tam profesionál mohol prehliadnúť, alebo im nevenoval pozornosť, lebo je len jeden človek, ktorý sa na ten objekt pozrie iba raz. No a pekným príkladom takého náhodného objavu bol tzv. Hanin objekt. A tá historka, ktorá je s ním spojená, je celkom milá, pretože počas svojich letných prázdnin holandská učiteľka Hanny von Erkel nemala veľa čo robiť. Surfovala po internete a pretože bola hudobníčka, hrala na gitare, tak zašla na webovú stránku bývalého člena Queensov, myslím, že on sa volá Robert May. A to je profesionálny astrofyzik, ktorý bol zapojený do projektu Galaxy Zoo a spomínal, že sa mu veľmi páči a takéto niečo existuje. Tak Hanny von Erkel sa rozhodla kliknúť si na tú webovú stránku, urobila si krátky kurz a začala prezerať snímky. Asi po týždni naďabila na tento snímok, kde jej padlo do oka čosi takéto čudné, taký zvláštny objekt vedľa jednej galaxie, ktorú klasifikovala. Na fórum, ktoré bolo na tom webe, sa pýtala, že čo je to zač, či si to niekto všimol, či to už niekto videl, bo nevie, čo je to zač a nerozumie tomu, aby mi to vysvetlilo. No vtedy aj profesionáli zbystrili pozornosť, lebo sa vlastne ukázalo, že táto mladá Holandianka objavila niečo, čo, o čom dovtedy v podstate nikto ani netušil, že to môže existovať, alebo bol to vôbec neznámy objekt a chvíľku trvalo, kým astrofyzika pochopila, čo jej príroda predvádza. No a tento Hanin objekt sa v súčasnosti pokladá za dôsledok veľmi tesného približenia dvoch galaxií, pravdepodobne tejto, kde v dôsledku slapového pôsobenia tejto veľkej galaxie zostal v jej blízkosti akýsi obrovský závoj rozptýleného plynoprachového mračna. No a v dôsledku interakcie tejto pohltenej galaxie s jadrom centrálnej galaxie došlo k aktivovaniu kvazaru alebo čiernej diery v strede tohoto objektu. Ten vlastne svojim žiarením spôsobil fluorescenciu alebo rozsvietenie tohoto mračna, ktoré my vidíme ako ten Hanin objekt. Medzitým to jadro aktívnej galaxie alebo ten kvazar vyčerpal všetkú hmotu a momentálne zhasol a my už vidíme len ako akýsi dosvit tej jeho bývalej aktivity. Takže toto sa zdá momentálne za najpriateľnejšie vysvetlenie tohoto forverbu, ako sa tento objekt volá, pretože forverb je práve po holandsky vecička alebo objekt, ktorý táto dáma objavila a vlastne ktorý sa neskôr stal ako veľmi, veľmi známy. Projekt Galaxy Zoo bol základom vlastne celej skupiny podobných projektov. Toto je vlastne webová stránka, ktorá združuje všetky projekty tohoto charakteru, ktoré každému podľa jeho chuti a gusta umožňujú zapojiť sa do reálneho astronomického výskumu. Okrem spomínaného Galaxy Zoo, ktoré už momentálne má za sebou štvrté kolo, je tu projekt na výskum povrchu Mesiaca, kde ľudia študujú nejaké morfologické zmeny na jeho povrchu. Je tu projekt Solar Stormwatch, ktorému bude venovaná druhá polovica mojej prednášky. Hľadanie exoplanét v databáze satelitu Kepler. Potom je to vyhľadávanie oblasti formovania sa hviezd, štúdium povrchu Marsu a štúdium gravitačných šošoviek. Toto je len skupina projektov spadajúca do podskupiny kozmických. Sú to ďalej klimatologické projekty, nejaké biologické alebo projekty súvisiace s prírodou. Zaujímavosťou pre mňa bolo zistenie to, akým spôsobom vymysleli autori projektu Stormwatch možnosť aktívneho prispenia ľudí k výskumu Slnka a tzv. Slnečných búrok, pretože to Slnko do toho projektu Zooniverse sa tiež dostalo vďaka kozmickým satelitom Stereo, ktoré v priebehu krátkej činnosti vyprodukovali obrovské množstvo dát. Za prvé 2,5 roka činnosti tie satelity vyprodukovali 100 000 snímkok a približne 25 terabajt dát, ktoré momentálne nie sú ako jedným alebo malou skupinou alebo ani väčšou skupinou spracovateľné. No a vlastne ľudia z týmu Stereo prišli na to, že je možné zapojiť aj verejnosť do analýzy týchto snímkov, pretože to, čo nám to slniečko predvádza, je naozaj nádherné divadlo. A toto je typický materiál, ktorý nám dennodenne prichádza z tých satelitov Stereo A a Stereo B. Tu sme práve svedkami výronov koronálnej hmoty. Svojím spôsobom sú to najmohutnejšie eruptívne javy, ktoré v celej slnečnej sústave máme. Toto, čo vidíte vpravo, je takisto dôsledok výronu koronálnej hmoty, ale pozorovaný takým spôsobom, že slniečko je niekde tu na vľavo zakryté a toto, čo vidíte, je naša Zem. To je jeden z teleskopov, miniatúrnych teleskopov na sonde Stereo, ktorý sleduje bezprostredné kozmické okolie našej Zeme a toto sú v podstate mračná alebo plazmatické oblaky, ktoré sa v dôsledku výronu koronálnej hmoty k Zemi šíria a ktoré vlastne to kozmické počasie vytvárajú. Dá sa povedať, že víron koronálnej hmoty je skutočne ten hlavný hráč toho kozmického počasia v našom okolí a je treba vlastne využiť to bohatstvo tohoto materiálu, ktoré máme, aby sme sa o charaktere týchto javov dozvedeli čo najviac. Ide o to, ako to urobiť, a to je už úplne iná otázka. A toto, čo vidíte, je len veľmi stručný pohľad na charakter výronov koronálnej hmoty alebo tých slnečných búrok, ktoré bude reč. Tie oblaky plazmy majú rádovo miliardy tón, pričom šíria sa kozmickým priestorom rýchlosťou v rozpätí od 500 do 2000 km za sekundu a je v nich vmrznuté magnetické pole. To spôsobuje vlastne celú kaskádu efektov, keď sa magnetické pole takéhoto šíriaceho sa plazmatického oblaku stretne s magnetosférou našej Zeme a obrazne povedané, vtedy začína ohňostroj a celé divadlo. Momentálne slnečná fyzika má k dispozícii, dá sa povedať, tri hlavné kozmické observatórium zamerané na štúdium týchto výronov koronálnej hmoty. V prvom rade je to slnečná heliosferické observatórium SOHO a dvojica jeho koronografov LASCO. A ďalej sú to dvojička satelitov Stereo A a Stereo B, pričom na palube každého z nich je dvojica koronografov a dvojica heliosferických, dá sa povedať, ďalekohľadov študujúca blízke okolie toho Slnka. Toto je typický obrázok zo Stereo, a toto je už len montáž, kde sa dívame aj na Slnko v ultrafialovom žiarení a na celý jeho disk, ktorý tam bol doložený. Takže toto je hlavný objekt, na ktorý je zameraný ten podprojekt Zooniverse Solar Stormwatch. V krátkosti, slnečné heliosferické observatórium bolo vypustené na obežnú dráhu v roku 1996. Prežilo krátku smrť v roku 1998, ale podarilo sa ho vzkriesiť. A na svojej palube má trojicu koronografov, ktorá sleduje slnečnú korónu a priestor okolo Slnka v rozpetí 1,1 až 3 slnečné polomery. To bol koronograf LASCO 1, ktorý je bohužiaľ od roku 1998 nefunkčný. Ďalšie koronografy LASCO 2 a LASCO 3 sú široko uhlejšie a sledujú Slnko v rozpetí 1,5 až 6 polomerov Slnka a posledný LASCO 3 od 3 polomerov Slnka až do 32 polomerov Slnka. Čiže dívajú sa na vlastne tú slnečnú korónu vo veľmi veľkom rozsahu. Typická ukážka výstupu z tohoto pozorovania, pardon, ešte. Toto. Nie, dobre. Toto je ukážka, ako vypadá vlastne rozpínajúca sa koróna a výrony koronálnej hmoty v podaní toho najširokouhlejšieho koronografu LASCO 3, pričom to, čo vidíme tu na ako ten biely krúžok, je skutočne polomer Slnka. Tento tieň je spôsobený nejakým pilónom alebo vlastne nejakým držiakom toho umelého mesiačika, hviezdy v pozadí a vlastne nejaké prúdy tej koronálnej hmoty, ktorá stadial to prúdi preč. Čo sa týka nejakého spektrálneho zaradenia tohoto snímku, my sa v podstate dívame na rozptýlené slnečné svetlo, ktoré je rozptýlované práve nabitými časticami plazmy. Dívame sa na ne vo vizuálnej oblasti, to znamená, nie sú to nejaké ultrafialové snímky, ako sa niekedy chybne hovorí, ale tieto koronografy skutočne pozerajú to integrálne biele svetlo cez širokopásmové filtre. To, čo vidíte vpravo, je ďalší neočakávaný úlovok satelitu SOHO, pretože ukázalo sa, že SOHO je historicky vôbec najúspešnejší objaviteľ komet. Od svojho vypustenia v roku 1996 do dneska objavilo 2378 komet. Pričom väčšinu z nich objavili svojím spôsobom astronómovia amatéri, ktorí dychtivo vždy čakajú na to, kedy zo SOHO sú stiahnuté najčerstvejšie obrázky dolu a oni majú vlastne možnosť ako prvý identifikovať takéto nové kométy, ak náhodou uniknú pozornosti profesionálom. Kto by mal záujem o to zapojiť sa do tejto kampane, lebo je to absolútne otvorená voľná súťaž, tak v ľubovoľnom vyhľadávači, keď si zadáte takéto kľúčové slova alebo kliknite si na túto webovú stránku, nájdete tam kompletný návod, ako vyhľadávať v SOHO snímkoch nové kométy. Takže toto je prvý zdroj toho, ako môžeme študovať slnečné búrky. No a SOHO bolo svojím spôsobom prvé observatórium, ktoré nám umožnilo nepretržitý pohľad na slnečnú aktivitu z kozmického priestoru. Ale chceli sme vedieť viacej. Koronálny výron, teda výron koronálnej hmoty je svojím spôsobom trojrozmerný útvar. A ľudia by chceli vedieť, ako tento útvar vypadá z rôznych uhlov pohľadu a preto vymysleli projekt dvojice identických observatórií Stereo A a Stereo B, ktoré boli súčasne vypustené jednou raketou na obežné dráhy, z ktorých jedna bola trošičku bližšie k Slnku a jedna bola vzdialenejšia. V dôsledku toho sa s prinutím času tie satelity od seba odzdiali. To, ktoré bolo bližšie k Slnku, obiehalo rýchlejšie a naopak to, ktoré bolo ďalej od Slniečka, z dôsledku väčšej vzdialenosti, tak obiehalo pomalšie a uhol medzi tými satelitmi sa zväčšoval a tak obrazne povedané sa mohli stereoskopicky z dvoch rôznych miest dívať na aktivitu Slnka. Sú vybavené v podstate paletou alebo dvojicou koronografov, ktorý jeden z nich skúma vnútornú alebo tú vnútornejšiu oblasť koróny a druhý, ktorý skúma vonkajšiu alebo do väčších uhlových vzdialeností od Slnka, pričom pomenovanie stereo A a stereo B súvisí s tým, že je to odvodenie od slovíčka ahead a behind, čiže ten, ktorý je vpredu a ten, ktorý je vzadu za Zemou. No. A toto je typická ukážka výsledkov alebo materiálu, ktoré poskytujú koronografy z týchto satelitov Stereo A a Stereo B. Ak si pozorne všimnete, tento okraj slnka je tam zaznamenaná erupcia, v následku ktorej vzniká práve takýto výron koronálnej hmoty. Toto bola ona a toto sú jej dôsledky. Ďalší príklad úplne najrýchlejšieho koronálneho výronu hmoty, ktorý bol z týchto satelitov zaznamenaný s rýchlosťou takmer 3000 km za sekundu s veľkým zahltením detektorov, ktoré tu nám máme. No a úplne kompletný prehľad na šírenie sa takejto slnečnej búrky celou heliosférou od povrchu Zeme až k, teda od povrchu Slnka až k našej Zeme. Pričom kľúčový problém, ktorý je pri zobrazovaní týchto javov, súvisí s tým, že jasnosť toho koronálneho mraku je mimoriadne nízka a je dosť zložité odfiltrovať svetlo hviezd z pozadí a takisto žiarenie z mliečnej dráhy. Takže toto bolo dosť náročne graficky spracovávané, aby sa zvýraznilo to, čo nás zaujíma, to je práve tá šíriaca sa, ten šíriaci sa plazmatický útvar, ale v zásade môžeme povedať, že v súčasnosti máme materiál, ktorý nám umožňuje študovať šírenie sa výronu koronálnej hmoty bezprostredne od Slnka až po našu Zem, vďaka tomu, že máme satelity Stereo A a Stereo B v nejakej vzdialenosti od tohoto objektu. No a toto je ukážka práve, ako to vyzerá naživo s tým, že to sú vlastne tie hlavné poruchy, ktoré od Slnka k našej Zemi prichádzajú a ktoré narušujú jej, jeho magnetosféru a spôsobujú vlastne celú škálu ďalších efektov. Ambíciou ľudí je v podstate predvídať dopady takýchto erupcií, teda dopady takýchto slnečných búrok a čo budú spôsobovať práve v geosfére našej Zeme. Do akej miery tie úkazy môžu byť pre našu Zem nebezpečné. No a ešte ďalší pohľad na takúto slnečnú búrku, pričom slniečko je ukryté tu na ako tento biely pás, pričom naša Zem je znázornená týmito čiarami, pričom tieto vertikálne čiary sú v dôsledku saturácie alebo pretekania pixlov, ktoré tá naša Zem spôsobuje. Lebo pochopiteľne ten detektor, ktorý to študuje, musí byť mimoriadne citlivý a tá Zem je pre neho mimoriadne jasná. Takže je to svojím spôsobom rozprávkový materiál, ktorý pre slnečnú fyziku dáva reálne pozorovanie, kde môžeme naživo vidieť celú tú aktivitu Slnka a bezprostredne vidieť tie javy, ktoré ovplyvňujú kozmické počasie v okolí našej Zeme a geosféru, teda magnetosféru našej Zeme. No. A teraz k projektu Stormwatch. Od roku 1996 už uplynulo hodne času. A to, ten objem dát, ktorý bol spomínaný tu na, že za prvé 2,5 roka Stereo nám dodalo 25 terabajt dát, je dneska ešte o mnoho väčšie. Treba si uvedomiť, že okrem Stereo máme na obežnej dráhe ešte Solar Dynamics Observatory, alebo SDO, ktoré má na palube len 3 inštrumenty. Slneční fyzici to prirovnávajú k nejakej kozmickej televíznej stanici, ktorú máme vlastne priamo nad sebou, pričom 1,6 terabajtu je bežný objem dát, ktoré táto televízna slnečná stanica denne produkuje. Ako tu končia žarty aj pre nás, pretože nie je v bežných silách ani v priemernej inštitúcie mať výkonnú výpočtovú techniku na spracovanie tohoto. Ako to nie, tam končia žarty, tam jednoducho máte pred sebou dáta, s ktorými už kvôli objemu neviete pracovať. Do hry vstupuje niečo úžasné, a to je ľudské oko. Ukazuje sa totiž, že jeho vlastnosti sú také, že dokážu si všimnúť také veci, ktoré nedokážu rozlíšiť na tých obrázkoch ani najlepšie kompútery alebo najlepšie počítačové softvery. No a preto autori projektu Solar Stormwatch prišli na to, že bolo by veľmi vhodné zapojiť verejnosť do výskumu týchto slnečných búrok tak, že budú mať k dispozícii grafické záznamy šírenia sa týchto porúch kozmického v kozmickom počasí v podobe tzv. E-map alebo e-plotov. To bol nejaký JSON, nejaký, ktorý to vymyslel. Pričom, aby ste sa v tomto chaose na prvý pohľad dokázali zorientovať, treba trošku povedať k tomu pár slov. Elongácia znázornená v logaritmickej škále na tejto Y-vej osi nie je nič iné ako uhlová vzdialenosť od Slnka. A v tých obrázkoch, ktoré sme si ukazovali, sa urobilo iba to, že sa vyčítal jeden rad pixlov a ich intenzita bola zoradená v čase, tak ako boli jednotlivé obrázky jeden za druhým získané. A tieto obrázky ešte neboli reprezentované v tej normálnej podobe, ale ako rozdielové obrázky. To znamená, zobral sa jeden obrázok, druhý obrázok a oni sa navzájom počítačovo odčítali, jeden od druhého. A výsledok takéhoto rozdielu vám umožňuje zobraziť zmeny. Vy sa dívate len na to, čo sa reálne mení a práve taká kozmická búrka, ktorá sa šíri od Slnka, je v tom E-plote znázornená ako táto krivka. Pretože tým, že vlastne dopredu postupoval nejaký front plazmy, tak v tom rozdielovom obrázku on vypadá ako táto čiara, ktorá istým spôsobom vyjadruje trajektóriu a aj rýchlosť toho. Ako to však z toho dostať? Vy potrebujete zmerať tvar tejto trajektórie. To znamená určiť presnú polohu tohoto rozhrania. No a autori toho projektu prišli práve s myšlienkou, že toto by bola jedna z vecí, ktorú by mohli tí ľudia, ktorí chcú sa do toho zapojiť, robiť, pretože takéto jej ploty sú vlastne poskladané zo snímok z koronografu 2, z heliosferického imidžeru 1 a heliosferického imidžeru 2, čiže pokrývajú obrovský rozsah kozmického priestoru. Toto je tiež ďalšia snímka, ktorá už ale pokrýva oblasť v blízkosti Slnka, a teda, pardon, blízkosti Zeme, ktorá je tuná, a tiež je to akási hrana tej kozmickej búrky, ktorá sa tu šíri. No. A záujemcovia o tento typ výskumu by si mohli zájsť na túto webovú stránku, ktorá má perfektne spracovaný tutoriál alebo nejaký učebnicový návod, ako sa možno do tohoto výskumu zapojiť. To, čo som ja pred chvíľou zobrazoval, je len jedna z piatich aktivít, kde môžu záujemcovia do tohoto systému sa zapojiť, pričom ku každému meraniu, alebo teda ešte predtým, toto je akési hlavné motto celého toho projektu, kde je jasné vyhlásenie, že veda vás potrebuje, pričom je tam výzva, aby sme sa zapojili do sledovania výbuchov alebo explózií na Slnku a sledovať ich šírenie naprieč priestorom k Zemi. Tým môžete dať astronómom včasné varovanie v prípade nebezpečenstva slnečného žiarenia, ktoré sa ženie v ich smere. A takisto vy môžete urobiť nejaké reálne nové vedecké objavy, pretože sprievodným vedľajším produktom je možnosť objavovania nových komét, asteroidov a podobne. Záujemcovia, ktorí keď si nájdu na túto stránku, nájdu tam súbor asi 5-minútových videozáznamov, kde dostanú absolútne bezvadný grafický návod, čo sa od nich očakáva. Napríklad toto, čo vidíte tu na, je príklad merania, ktoré sa tu dá urobiť, kde človek klikaním kurzora myši po trajektórii takejto kozmickej búrky môže reálne merať, ako sa tá búrka šírila, aká bola jej rýchlosť a smer. To sa dá priamo odoslať do databázy a tí ľudia sú veľmi radi, keď im takýmito pozorovaniami tam prispievajte. Zachytil som, že doteraz sa do projektu Solar Storm zapojilo rádovo 1000 záujemcov z radov verejnosti a výsledky, ktoré takto získali, sú normálnou súčasťou vedeckých publikácií. Ale to stále nie je všetko, pretože štúdium týchto kozmických alebo slnečných búrok je len jedna časť toho výskumu. Tým, že heliosferický imidžer alebo ten maličký ďalekohľad na Slnku má široké, teda na stereo, má veľké zorné pole, tak on môže slúžiť aj ako ďaleko len na štúdium variability hviezd. Napríklad toto sú svetelné krivky stereopremenných hviezd, ktoré tam boli namerané. Takže prídu si na svoje aj stelárnici a ľudia študujúci premenné hviezdy. Stačí len zajsť do archívu a využiť to. Máme takisto už skupinu komet stereo, ktoré boli v tých snímkach nájdené, a takisto aj asteroidov, ktoré boli v týchto snímok nájdené. Základné pravidlo dnešnej vedy a astrofyziky je to, že väčšina, absolútna väčšina databáz je otvorených verejnosti, lebo väčšina z tých projektov bola financovaná z verejných zdrojov a platí filozofia, že verejnosť má právo na prístup k veciam, ktoré boli urobené fakticky za ich peniaze. To platí aj o archíve stereo, ktorý je voľne otvorený a každý v ňom môže hľadať a pracovať. Ospravedlňujem sa za naozaj ako zdlhavosť alebo dĺžku tejto prednášky, lebo vidím, že únava už pokročila, ale ešte predsa len, už sa blížime ku koncu. Pre tých, ktorí vydržali, je tu jeden malý bónus. Čo pekné môže, čím všetkým pekným nás môže potešiť? Kométa Pan-STARRS v podaní ďalekohľadu stereo. Alebo ďalekohľadov stereo. Ako myslím, že mali na to nádherný pohľad a toto je, by som povedal, skôr ako taká čerešnička na torte, ktorú slneční fyzici majú vďaka tomu, že ten ďalekohľad pozoruje blízke okolie Slnka. V minulosti sa podobným spôsobom podarilo vidieť kométu Meknó. Tak, toto, čo vidíte, bol v skutočnosti v podstate okamžite potom, ako bola stereo vypustené na svoju obežnú dráhu a otvorili sa príklopy ďalekohľadov do zorného poľa, sa im dostal chvost kométy Meknó. No, toto by ľudia, ktorí robia MPH, o tom by sa im ani nesnívalo, že niečo takéto to môžu vidieť. Čiže je to aj materiál, ktorý môže slúžiť na štruktúru a dynamiku kometárnych chvostov, takže každý si v týchto databázach príde na svoje. Stelárnici, MPH-ci, proste je to doslova zlatá baňa dát, len treba vedieť, ako vlastne po nich siahnuť a čo s nimi robiť. Dobre, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a tu by som svoju prednášku radšej už ukončil.
Tak, dámy a pánové, máme spústu námietu. Tak, dotazy?
Ešte je skoro.
Ešte moc brzo spíšiť.
Nie,
ako ja. Jenom jestli můžu poznámku, pravdou je, že ten problém s těmi obrovskými datovými toky je opravdu vážný, protože my už se s tím začínáme potýkat i tady u nás a to ty datové toky jsou nesrovnatelně menší, takže opravdu těch velkých přístrojů a sond chápu, že to je opravdu dneska klíčový problém.